Pozdravljamo vas iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovo je regionalni program za srijedu 24. august u kojem su vaši domaćini Svjetlana Petrović, Sabina Čabaravdić i Biljana Jovićević. U narednih pola sata u fokusu. Aktuelni referendum otvorio je pitanje treba li Srbija da se miješa u unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini uz pozivanje na Dejtonski sporazum. Sonja Biserko primjećuje da i Rusija ima svoj interes u tome.
Dejtonski sporazum je za nju jedan model koji ona želi primjenjivati u svim tim zamrznutim konfliktima u svom najbližem susjedstvu. I drugo, da testira Europsku uniju da li će biti sposobna da taj Dejtonski sporazum održi koliko toliko na snazi.
Udruženja nestalih osoba iz regiona još jednom posjetila da brojne žrtve još uvijek nemaju mjesto konačnog počinka. U proteklih 11 mjeseci niti jedan građanin Kosova nije otišao na strana ratišta, ohrabrujuću vijest saopštio je ministar Hiseni.
On se na tome zapalio lokalnim samoupravama, islamskoj zajednici i brojnim imamima koji su u džamijama vodili rasprave protiv radikalizma i ekstremizma.
Skoro uspostavljanje Srpsko-albanske privredne komore potvrđuje da život ponekad ide ispred politike, kažu ekonomisti.
A opet s druge strane može da relaksira i u perspektivi politički dijalog između Beograda i Tirane i naravno da utiče na nastavak dijaloga između Beograda i Prištine.
Bilježimo još jednu spornu odluku hrvatskog ministra kulture Hasanbegovića u vezi Riječkog kazališta, a analiziramo i povlačenje kandidature za šefa Ujedinjenih nacija Igora Lukšića, bivšeg premijera i šefa diplomatije. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 120 ljudi je poginulo u nekoliko uzastopnih potresa u centralnoj Italiji. Ovo je izjavio premijer Matteo Renzi, koji je naglasio kako se strahuje da će broj žrtava biti i veći. Tri su grada skoro sravnjena sa zemljom, a mnogi su ljudi zatečeni na spavanju još uvijek u ruševinama. Ispod se još uvijek čuju glasovi, akcija spasavanja se nastavlja. Najmanje jedan student je ubijen, 14 ih je ranjeno u napadu na američki univerzitet u Kabulu. Najvjerojatnije su talibani organizovali i izvršili ovaj napad, iako niko od lidera ekstremista nije potvrdio tu vijest. Jake policijske snage i specijalci okružili su područje na kojem se univerzitet nalazi, a prema izvještaju TV Tolo prije samog napada čula se glasna eksplozija. Sirijske opozicione snage su objavile da pod kontrolom drže Džarablus. Nekoliko grupa pobunjenika saopštili su da su oslobodili grad od militanata Islamske države, ali da još uvijek vode borbe sa ostacima njihovih snaga u nekim kvartovima. Sirijski ministar vanjskih poslova optužio je Tursku za narušavanje suvereniteta. Zvaničnici Kurda osudili su vojnu intervenciju Turske u Siriji kao flagrantnu agresiju, ali je turski premijer Bin Ali Yildirim izjavio da Turska neće dozvoliti osnivanje novog kurdskog entiteta u Siriji. Rusija je izrazila duboku zabrinutost turskim upadom u Siriju, plašeći se da će to, citiram, pogoršati etničke tenzije između Kurda i Arapa. Nakon susreta s turskim predsjednikom Recepom Erdoganom, potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden je izrazio svoje saučešće turskom narodu povodom julskog neuspjelog puča. Predsjednik Obama i Amerikanci žale zbog stradanja i gubitaka koje je Turska pretrpjela, kazao je Biden dodavši da je američka podrška Turskoj apsolutna i bezuvjetna. Na kraju je Joseph Biden dodao kako se ispričava što nije ranije posjetio Tursku. Na preskonferenciji nakon zvaničnog susreta s Bidenom, turski je predsjednik ponovio kako njegova zemlja insistira da im se izruči imam Fethullah Gulen, koji se nalazi na američkom tlu, jer je upravo on odgovoran za puč. Mi sarađujemo s turskim ekspertima na obradi dokumentacije i dokaza koji su poslati američkom sudu, kazao je Biden dodavši kako predsjednik Barack Obama nije pravno u mogućnosti potpisati odluku o izručenju bez dozvole federalnog suda. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović podnio je Ustavnom sudu zahtjev u kojem traži da odluku Skupštine Republike Srpske o sazivanju referenduma stavi izvan snage. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da predsjedavajući kolektivnog šefa države ne može sam u ime institucije pokretati pitanja ustavnosti. A entitetski predsjednik Milorad Dodik ponovio je nakon razgovora s ambasadorom Rusije u Bosni i Hercegovini Petrom Ivancovim da neće odustati od referenduma i da će on biti održan 25. septembra. Ivancev je naveo da je Ruska federacija saglasna da narod Republike Srpske ima pravo na referendumu iskazati svoj stav. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon u posljednjem izvještaju pozvao je lidere u Beogradu i Prištini da nastave dijalog o normalizaciji odnosa, ali da pokažu spremnost na kompromis kako bi osigurali brži završetak tog procesa u korist svih. Ovaj će izvještaj sutra biti na raspravi u Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda. Predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev izjavio je u Beogradu da je Srbija važan partner u Europi, ali da trgovinski i ekonomski odnosi ne odgovaraju mogućnostima dvije države. Nazarbajev, koji je u trodnevnoj zvaničnoj posjeti Srbiji, rekao je na konferenciji za novinare s predsjednikom Tomislavom Nikolićem da je potencijal za međusobnu saradnju veliki. Nikolić je od Nazarbajeva tražio da njegova zemlja ni sljedeće godine ne podrži inicijativu za prijem Kosova u organizaciju UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu, UNESCO.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pored međunarodne zajednice koja nema jasan stav o referendumu u Republici Srpskoj, ništa bolje se ne ponašaju ni bosansko-hercegovački susjedi Srbije i Hrvatska. Obje zemlje često tvrde kako se ne žele miješati u unutrašnje prilike Bosne i Hercegovine, ali to često rade, posebno Srbija, koja je za mnogo manje stvari vršila upliv. Kako navode analitičari u prilogu Dženane Karabegović, ovakav licemjeran odnos učvršćuje poziciju Milorada Dodika, ali ide u prilog i Rusiji, koja pokušava na Balkanu ojačati svoj uticaj u odnosu na Evropsku uniju.
Srbija i Hrvatska, potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma, još uvijek mudro šute o referendumu u Republici Srpskoj o danu tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Pod plaštom nemiješanja u bosansko-hercegovačke prilike i jedni i drugi trenutno, kako ocjenjuje ovdašnja javnost, vode licemjernu politiku jer su to nebrojno puta činili kada je njima odgovaralo. Za predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonju Biserko ponašanje zvaničnog Beograda ne iznenađuje, jer kako kaže, srbijanska politika prema Bosni i Hercegovini identična je već godinama i dva su razloga zbog kojih nema konkretnog odgovora na referendum.
Jedan je da Srbija nije odustala od Republike Srpske, da je to zacrtani cilj stvaranja Republike Srpske i tretiranja Republike Srpske sve vreme kao ratnog plena. Drugi je da javno možda kaže da se neće mešati, a da će tajno ipak prisiliti Dodika da odustane.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić godinama je uporno upozoravao kako prosperitet Bosne i Hercegovine zavisi i od Beograda i Zagreba. Nije dovoljno, kako ističe za naš radio Mesić, da se BH susjedi samo deklarativno zalažu za suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine. Upravo im je sada prilika da to i dokažu.
Jedni i drugi bi trebali reći da nije dobro da se održava ovaj referendum, iako on sam za sebe ne znači ništa. Ali je to uvod u nešto dublje što se kasnije može izroditi. I maratonska trka počinje prvim korakom, jer Dodik je očito procijenio da bi ovo bio prvi korak koji bi mogao dovesti do odcjepljenja Republike Srpske.
Licemjernost bosansko-hercegovačkih susjeda i selektivno djelovanje samo onda kada njima zatreba, Vehit Šehić iz Suzlanskog foruma građana tumači pogoršanim odnosima u regiji, za koje kaže da su gori nego prije 10 godina. No i pored toga Šehić ocjenjuje da Srbija i Hrvatska ne mogu sebe garantiva Dejtona nazivati isključivo za prikupljanje političkih poena.
Kada koristite jedno od dejtonskih prava, to je specijalne veze sa Republikom Srpskom, onda je i to jedan direktan način uplitanja. Sigurno da to ne doprinosi stabilizaciji u Bosni i Hercegovini, jer ne može se pod plaštom specijalnih veza negirati i ono malo nadležnosti koje ima država Bosna i Hercegovina. To je direktno uplitanje u unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine i negiranje njene suverenosti na čitavoj teritoriji.
Analitičarka Svetlana Cenić.
Zašto se dalje ne mešaju, treba provjeriti sa hrvatskom komponentom ovdje i gospodina Čovića, koji je otvoreno i rekao da to ne treba sprečavati. Hrvatska samo slijedi tu izjavu očigledno. Što se Srbije tiče, očigledno je da znaju da svako zaustavljanje tog referenduma, Milorad Dodik gubi političke poene ovdje, a zakazao je taj referendum sedmicu pred izbora, pa je ovo ko ispitivanje javnog mnenja i prebrojavanja ko je pravi Srbin, ko nije Srbin, jer za Boga ko ne izađe na referendum ne treba ni očekivati njegov glas.
Kako god nazvali postojeći odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, činjenica je da se preko ove zemlje prelamaju i interesi drugih zemalja, prvenstveno Rusije. To potvrđuje i Sonja Biserko, koja kaže da je odnos snaga takav da ova zemlja putem najavljenog referenduma u Republici Srpskoj, ali svega drugog što se događa u regiji, testira Evropsku uniju, koja ima podijeljen stav o ovom pitanju.
Dejtonski sporazum je za nju jedan model koji ona želi primjenjivati u svim tim zamrznutim konfliktima u svom najbližem susjedstvu. procesu. I drugo, da testira Evropsku uniju, da li će biti sposobna da taj Dejtonski sporazum održi koliko toliko na snazi i da eventualno pokrene te integracione procese u samoj Bosni i Hercegovini.
Bilo kako bilo, naši sagovornici se slažu u ocjeni da će sa ovakvom razjedinjenom Evropskom unijom biti neophodna pomoć američke administracije koja jedina može zaustaviti održavanje referenduma u Republici Srpskoj, za kojeg mnogi vjeruju da će imati dalekosežne posljedice po budućnost države Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije nestalo je oko 40.000 ljudi, a još uvijek u zemljama regiona grobnu humku i posljednji počinak nema 11.700 žrtava. Proces identifikovanja iz godine u godinu sve sporiji, prije svega zbog nedostatka vjerodostojnih informacija, ali i razmjene informacija među zemljama regiona. Aida Đugum ima priču u cjelini.
Više od 20 godina u zemljama nastalim raspadom Jugoslavije porodice nestalih i dalje traže odgovor na pitanje šta se desilo njihovim najmilijim. Ema Čekić iz udruženja nestalih opštine Vogošća.
Ja ne znam šta treba dalje uraditi i kome se dalje obratiti da sva te porodice da 24 godine žive u tuzi i bolu.
Olgica Božanić, predsjedavajuća regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih s područja bivše Jugoslavije.
Proces traženja je usporen, treba pronaći način i rješenje, iskoristiti sve mogućnosti saradnje radi razmjene informacija kako bi se ubrzao proces.
Osnovni problem u svim državama je nedostatak vjerodostojnih informacija kao i nedovoljna razmjena informacija među zemljama regiona, kaže Amor Mašović, vršilac dužnosti predsjedavajućeg kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH.
Protok informacija je vrlo spor, negdje je potpuno zaustavljen. To su osnovni uzroci evidentnog usporenja procesa traganja za nestalim.
U godinama nakon rata, recimo u Bosni i Hercegovini, tokom jedne godine je identificirano 500 ili 600 osoba, a nekada i do 2500 žrtava. Porodice nestalih razočarao je podatak da samo u prošloj godini u tri zemlje, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Kosovu, identificirano je tek 250 osoba. Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
Nezadovoljni smo i prevelikim brojem posmrtnih ostataka koji nisu identificirani, znači u kosturnicama, u zajedničkim grobnicama, u državama bivše Jugoslavije, preko 4.500 neidentificiranih posmrtnih ostataka.
Vršilac dužnosti predsjedavajućeg kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Amor Mašović pokušao je dati odgovor zašto se veliki broj neidentifikovanih tijela nalazi u mrtvačnicama.
Nakon recimo razmjena tijela poginulih ili ubijenih, porodice su dolazile u mrtvačnicu, u tim okolnostima vrlo često granatiranja gradova u kojima je vršena identifikacija, nekad i u ogromnom stresu. Neke od porodica su jednostavno potvrdile identitet za koji se kasnije pokazalo da je bilo pogrešno.
U procesu traženja nestalih za pronalazak grobnica pomogli bi satelitski snimci iz ratnih godina, a sada je u toku i proces pregleda arhiva Haškog tribunala gdje će se pokušati iz svjedočenja ili drugih dokumenata utvrditi gdje su ostale grobnice. Tim metodama služi se i Komisija za nestale osobe Kosova. Predsjednik ove komisije Prenk Džetaj pozvao je nadležne da pronađu i druge metode koje bi otkočile proces pronalaska nestalih.
Na Kosovu je učinjen veliki napredak, preko 70% pitanja nestali smo rešili. Međutim, ne možemo biti zadovoljni.
Za rješenje ovih problema potrebna je politička volja, kao i regionalna saradnja. Istakle su porodice nestalih. Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, objašnjava.
Znači, suradnja mora postojati, bez suradnje nema rješenja. Pitanje nestalih je ispolitizirano, sve dosadašnje politike su puno obećavale, malo napravile. Obitelji stalno ističu taj protek vremena i gubitak strpljenja. Sve više ljudi umire, sve veći broj obitelji proživljava tu agoniju, napuštanje novog svijeta, da nije, znači, taj grob, ta svijeća ili bilo koje drugo obilježje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ohrabrujuća vijest stiže iz Prištine, gdje je danas objavljeno da u posljednjih 11 mjeseci nije zabilježen niti jedan slučaj odlaska na strana ratišta. Usvajanje zakona o sprječavanju učešća u ratovima van Kosova i nacionalne strategije za sprječavanje nasilnog ekstremizma i terorizma, te saradnje institucija na lokalnom i centralnom nivou, rezultirali su padom broja odlazaka Kosovara na strana ratišta. Podaci govore da je prethodno od 2012. godine oko 300 kosovskih Albanaca otišlo u Siriju. Amra Zajneli.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hiseni izjavio je da se uskoro navršava godina dana, a da se niko sa Kosova nije priključio militantnim grupama takozvane Islamske države u Siriji i Iraku. Dodao je kako je uveren da je Kosovo sprečilo radikalizaciju i ekstremizam koji vode ka terorizmu. On je istakao kako Kosovo i dalje mora da radi kako bi se ovakvo stanje održalo. On se na tome zapalio lokalnim samoupravama, islamskoj zajednici i brojnim imamima koji su u džamijama vodili rasprave protiv radikalizma i ekstremizma. Posebno su na tome radili policija i pravosudni organi, dodaje Hiseni. Na ovom pitanju je radio ceo lanac i kada je to tako, onda su rezultati neizbežni. Danas imamo stanje na osnovu kojeg možemo da se ponosimo, ali to ne treba da nas opusti, poručuje Hiseni, dodajući da od terorizma ipak niko nije imun. Jedina garancija koju ja mogu da pružim jeste da postoje opipljive indikacije da se kod nas to ne može desiti danas ili sutra. Institucije rade veliki posao kako bi bili što spremni, ali nikada nema totalne sigurnosti po ovom pitanju. To važi i za najsnažnije zemlje sveta, dodaje Hiseni. On je rekao da je ipak bilo 3 pokušaja odlaska koji su bili sprečeni, od koji 2 sa aerodroma u Prištini i 1 iz Istanbula. S druge strane, mentor Vrajoli iz Kosovskog centra za bezbednosne studije kaže da postoji rizik da su Kosovari koristili i alternativne puteve za odlazak u strane ratove, ali kako dode, postoji veoma strogo nadgledanje osoba koje su izražavale radikalna uverenja. Njihovo odsustvo može nagovestiti kada se pojedinci opredele za taj put, ali na osnovu informacija koje imamo sa terena i na osnovu naših kontakata sa raznim porodicama radikalizovanih osoba, nismo naišli na to da je neko za koga se sumnja da je radikalizovan odsutan sa ovih prostora, kaže Vrajoli. Od 2012. godine oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se grupama u Siriji i Iraku, organizacijama koje su u svetu označene kao militantne, dok se trenutno na stranim ratištima nalazi njih 80, od kojih su polovina, nažalost, žene i deca, kazuje ministar Hiseni. Vrajoli iz Centra za bezbednosne studije navodi da je jedan broj državljana Kosova otišao na strana ratišta sa svojim porodicama. Neki od njih su ubijeni i sada su njihove porodice ostale izolovane. Moguće je da su maloletnici regrutovani, dok se žene ponovo udaju za ostale džihadiste, kaže Vrajoli. Veruje se da je oko 50 građana Kosova ubijeno u stranim sukobima. Policija Kosova je 2014. godine uhapsila na desetine ljudi pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružujući podršku terorističkim organizacijama. Među pritvorenima su bili i imami. Inače, nakon usvajanja zakona o sprečavanju učešća u ratovima van Kosova i nacionalne strategije za sprečavanje nasilnog ekstremizma i terorizma, Kosovo je uz pomoć Sjedinjene države počelo izradu strategije za rehabilitaciju i reintegraciju osoba koje su učestvovale u stranim konfliktima ili kojima se sudi zbog toga. Ministar Hiseni kaže da je moguće sprečiti radikalizaciju i ekstremizam u zemlji, što je Kosovo dokazalo radom posljednjih mjeseci. Uvidjeli smo opipljive rezultate na Kosovu, kako su građani promijenili svoje uverenja, vraćajući se tako tradicionalnom islamu, navodi Hiseni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Privode se kraju pripreme za oktobarski srpsko-albanski poslovni forum koji će se održati u Nišu i na kome će biti osnovana srpsko-albanska komora, čije će sjedište biti u Tirani. Podršku jačanju međukomorske saradnje pružaju premijeri Albanije i Srbije Edi Rama i Aleksandar Vučić, koji će se sastati u Nišu 14. oktobra, a tu će biti i predstavnici Kosova. O tome mogu li kako ekonomija i život biti ispred politike, poslušajmo od Branke Mihajlović.
Saradnja srpskih i albanskih kompanija je u fokusu poslovnog foruma, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Čadež.
Dakle, ogroman je potencijal za privrednu saradnju, za razvoj dalje privredne saradnje. Ono pošto me posebno obradovalo jeste da je premijer Rama rekao da će lično da se angažuje i da pruži svu potrebnu podršku za unapređenje te saradnje.
Osnivanje Srpsko-albanske komore samo je jedan od događaja koji se očekuje 14. oktobra u Nišu, gde će u političkim razgovorima dva premijera, jedna od tema biti i izgradnja dugo očekivanog autoputa, kojim bi se koridor 10 povezao preko Niša i Prištine do Tirane i Luke Drač. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež najavljuje zajednički nastup regionalnih kompanija na očekivanim tenderima.
Razgovarali smo i o infrastrukturnim projektima, učešću naših građevinskih firmi, firme koje proizvode građevinski materijal, kako bi zajedno sa partnerima u Albaniji pravili zajedničke kompanije i zajednički učestvovali nekim projektima.
Dragan Đukanović, potpredsednik Centra za spoljnu politiku, kaže za naš program da je veliki značaj uspostavljanje čvršće ekonomske saradnje Srbije sa Tiranom i Prištinom.
Jako je važno da u kontekstu naših evropskih integracija, uopšte da kažemo uključivanja Zapadnog Balkana u transevropsku mrežu koridora, veoma je bitno da dođe do izgradnje tog puta Niš-Priština, koji bi se zapravo kasnije nadovezivao na već postojeći Priština, Drač i tako dalje, da bi se i u regionu, u tom infrastrukturnom smislu, dodatno osnažio i da bi se zapravo, da kažemo, i na taj način uključio u savremena evropska zbivanja.
U niškim susretima će učestvovati i predstavnici Kosova. I dosadašnjom privrednom saradnjom Beograda i Prištine zadovoljan je naš sagovornik Marko Čadež.
Naša saradnja za privrednu komoru Kosova traje već 2 godine. Imamo niz uspešno realizovanih foruma i kontakata i ugovora.
U javnosti su plasirane razne informacije ko će u Nišu predstavljati Kosovo. Premijer Vučić je dilemu razrešio rečima da u Niš neće doći ni predsednik Kosova Hašim Tači, ni premijer Iso Mustafa, već niže rangirani predstavnici. To svedoči o limitima koje postavlja politika. Da li je, kad se radi o albansko-srpskim odnosima, ekonomija već sada ispred politike, pitali smo Đukanovića.
Da, u ovom slučaju svakako i u ovom trenutku svakako ekonomija nadilazi taj nivo političkih odnosa, što i nije tako loše jer pre svega utiče na život, da kažemo, građana, a opet s druge strane može da relaksira i u perspektivi politički dijalog o bilateralnim stvarima, recimo između Beograda i Tirane, i naravno da utiče u perspektivi i na nastavak dijaloga između Beograda i Prištine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odluka ministra kulture na odlasku Zlatka Hasanbegovića da ne potvrdi imenovanje Marina Blaževića za intendanta Riječkog hrvatskog narodnog kazališta izazvala je oštre reakcije riječkih socijaldemokratskih vlasti, a predsjednik SDP-a Zoran Milanović odmah se sastao sa grupom kulturnjaka, među kojima je bio i Blažević. Enis Zebić.
Nije problem u Hasanbegoviću, već u HDZ-u, poručuje prvi čovjek Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović nakon sastanka sa grupom kulturnjaka, među kojima je bio vršitelj dužnosti intendanta Riječkog hrvatskog narodnog kazališta Marin Blažević, koje ministar kulture na odlasku Zlatko Hasanbegović nije potvrdio imenovanje na stalnu dužnost intendanta, koje su izglasale riječke gradske vlasti.
Satira se sve što misli drugčije, znači misli slobodno. Evo, to je HDZ i tu nije bitan Hasanbegović.
Blažević je bio najbliži suradnik Olivera Frljića, dok je ovaj bio intendant Riječkog teatra, a u Frljićevom mandatu Riječki HNK bio je svojim programom Crvena krpa nacionalistima i desničarima. Frljić je otišao na projekt Evropske unije Rijeka – Evropska prijestolnica kulture 2020. A Blažević je planirao nastaviti istim putem. Međutim, ministarstvo je odbilo njegovu aplikaciju, nalazeći joj niz formalnih i sadržajnih zamjerki. Blažević odgovara kako je razlog isključivo svjetonazorski.
Riječ je zapravo o kulturnoj politici koju se ne može opisati nacionalnom nego nacionalističkom. Mi smo imali prije naravno HDZ-ov ministar, međutim niti jedan od njih, a sa nekima sam i surađivao i kontaktirao, se nije usudio do te mjere krenuti u devastaciju kulture i kulturne produkcije koja zastupa drugačije ili različite stavove ili različite estetike.
Podsjetimo, Hasanbegović je u nekoliko mjeseci mandata ukinuo financiranje neprofitnih medija, najavio smjenu Vijeća za elektroničke medije, po svjetonazorskim kriterijima dijelio novac za kulturu, a njegovo koketiranje sa ustaštvom bilo je notorno. od tekstova i slikanja sa kapom Hossa iz studentskih dana do nazivanja vojnog poraza Endehazije najvećom nacionalnom tragedijom u odrasloj dobi i slikanja sa zastavom na kojoj piše Frankfurt sa podebljanim U za ministarskog mandata. Zbog svega toga Blažević apelira da se svaki novi ministar kulture i premijer jasno distancira od retorike i prakse koje Hasanbegović zagovara i provodi, jer, kaže riječki kazalištarac,
to je doista pitanje nacionalnog interesa i ugleda ove države.
Za komentar oštrih kritika na Hasanbegovićev račun novinari su pitali novog šefa HDZ-a Andreja Plenkovića, a on je odgovor izbjegao.
Mi smo u demokratskom društvu, svako ima pravo na davanje kritičkog osvrta, a rezultati njegovog rada najbolje ih govori i objašnjava on sam.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Čini se da vijest da je Igor Lukšić odustao od dalje trke za mjesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija nikog nije iznenadila, jer su od početka postojale procjene da je mala vjerovatnoća da nekadašnji šef crnogorske diplomatije i premijer sjedne u tu fotelju. Takav epilog otvorio je pitanje šta je Crna Gora dobila Lukšićevom kandidaturom i obnovio dilemu da li se iza svega krio plan Đukanovića da marginalizuje Lukšićevu ulogu na crnogorskoj političkoj sceni. Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
U pismu visokim predstavnicima Ujedinjenih nacija u kom ih obavještava da se povlači iz utrke za Genseka UN-a, Igor Lukšić je istakao kako mu je bilo veliko zadovoljstvo da učestvuje u procesu u kome imao priliku da ponudi konkretne mjere i inovacije za unaprijeđenje operativnosti svjetske organizacije. A da će se Lukšić povući, bilo je očekivano nakon što je na posljednjem glasanju zauzeo 9. mjesto. Imao je samo 2 pozitivna glasa, 6 obeshrabrujućih i 7 bez mišljenja. Na takav ishod upućivale su još na samom početku i relevantne britanske kladionice na kojima se Igor Lukšić nisko kotirao. No, kad se nakon svega podvuče crta, otvara se pitanje koliko je njegovo kandidovanje bilo isplativo za Crnu Goru. Da financijski izdaci nisu bili astronomski, potvrdio je sam Lukšić, koji je na svom Twitter nalogu napisao kako su ukupni troškovi iznosili 59.000 eura. Da je odluka da se kandiduje za čelnu poziciju u UN-u bila dobra i za Crnu Goru i za Lukšića lično, smatra politički analitičar Zlatko Vujović.
Iz kojeg razloga? Iz razloga što je to bila jedna prilika da u jednom uslovno rečeno globalnom forumu, kako sredine nacije, se više skrene pažnje Crnu Goru. Druga dimenzija te jedne priče jeste da sticanje i promovisanje jednog čovjeka koji je bio i premijer Crne Gore u jednom periodu na takvom mjestu otvara prostor za možda neku drugu poziciju unutar Ujedinjenih nacija, ako ne u sistemu Ujedinjenih nacija, onda možda unutar neke druge međunarodne institucije.
Ipak, Lukšićevo kandidovanje, osim formalne priče o prilici za dodatnu međunarodnu afirmaciju Crne Gore, prate i spekulacije kako su stvarne namjere bile posve drugačije i da je to samo bio elegantan način da Lukšić siđe sa političkog podijuma i pređe u parter. Navodno, to je bio scenario političke vrhuške vladajućeg DPS-a i premijera Mila Đukanovića lično, kako bi se Lukšić marginalizovao, pošto je slovio kao neko ko bi mogao biti oprečna struja u DPS-u, a kojoj je naklonjen Zapad. Šta o takvoj tezi kaže Zlatko Vujović?
Ako jeste bio neki unutar DPS-ovski plan, onda je ono saglasi samog Lukšića. Mi smo bili, uslovno rečeno, kao građani, kao javnost i upućeni na to da gospodin Lukšić gubi podršku od lidera DPS-a i da je njegova, uslovno rečeno, karijera na unutar političkoj sceni, makar unutar sistema vladajuće strukture, jednostavno u silaznoj putanji. Tako da možda to jeste bilo elegantno rješenje, možda je to i rješenje koje je predlagao gospodin Lukšić, a možda je to bio i scenarij koji apsolutno nema veze sa tim, nego odnosno procjenom gospodina Lukšića da ne treba više da bude dio strukture DPS-a.
Podsjetimo, zbog kandidovanja za šefa UN-a, Lukšić je napustio vladajuću partiju i mjesto šefa crnogorske diplomatije. Prethodno je postigao munjevit uspon, pošto je u samo 10 godina prošao put od savjetnika u Đukanovićevoj stranci preko ministra financija do mjesta samog premijera. No, osim kao za sinonim briljant turbulentne političke karijere, za Lukšića se vežu i određene kontroverse. Tako je njegov premijerski mandat obilježilo između ostalog i nekoliko spornih privatizacija, koje su predmet istrage specijalnog tužilaštva. Njegov mandat šefa vlade obilježila je i afera u kojoj se falsifikovanim telefonskim listinzima Lukšić pokušao dovesti u vezu sa kriminalnim klanovima, što je on odlučno demantovao i što nikada nije dokazano. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U ovih pola sata toliko. Podsjećamo vas da više možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović, Sabina Čabaravdić i Biljana Jovićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Konačno usvojen mehanizam koordinacije između različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
Ne postoji niti pobjednik, niti poraženi i ovdje je pobjednik evropska perspektiva i evropski put Bosne i Hercegovine.
Voćari namiravaju tužiti odgovorne zbog zaustavljanja izvoza u Rusiju.
To će biti vjerovatno ministarstvo spolje trgovine i ekonomskih odnosa i uprava za zaštitu bilja koja je najodgovornija za ovo što je desilo se.
Još uvijek nema državne strategije za oblast poljoprivrede.
Nemamo ono što ima u Evropskoj uniji. Znači, organizovani da bude nešto isplanirano i da kada nemamo ciljeve, kućemo, šta ćemo, znate, nema se cilj u ovoj poljoprivredi.
Ima li spasa za korisnike kredita u švajcarcima u Crnoj Gori?
Crnogorski parlament bi trebalo da posljednjih dana avgusta raspravlja o predlogu zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure za koji Centralna banka Crne Gore kaže da sadrži niz nejasnoća kontradiktornosti koje bi izazvale brojne dileme i onemogućile njegovu primjenu.
Mlada poduzetnica iz Tomislav grada poručuje.
Ne treba napustiti zemlju u kojoj si odrastao, znači treba pružiti priliku, treba se potruditi, stvoriti nešto svoje. Tržište je veliko, ne morate se samo za svoj grad vezati, znači možete svoje ideje prodati i dalje, ali ipak ostati u zemlji u kojoj ste potekli.
Po deveti put organizovan međunarodni limski biatlon Priboj Rudo.
Da živimo normalno kao i svi građani Europe, da se družimo, da uživamo u životu, znači da ostajemo ratove iza nas, tako da kažem da je odličan vid, znači odlična manifestacija, odličan vid druženja.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Mehanizam koordinacije za proces integrisanja Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. O svemu su se prije nekoliko dana, kako su saopštili, dogovorili predsjedavajući vijeća ministara i entitetski premijeri. Nakon više mjesečnih nesuglasica i prethodno višegodišnjih pokušaja, potpise su stavljeni, a predstavnici svih nivoa vlasti nisu propustili priliku da napomenu da, kad hoće, mogu se dogovoriti. Informiše Mila Dobradović.
Za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića usaglašen tekst mehanizma koordinacije produkt je zajedničkog rada vijeća ministara, entitetskih premijera i svih drugih subjekata koji su pomagali u tom procesu, poručuje Zvizdić.
Tekst mehanizma koordinacije je konačni i zajednički produkt svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, da ne postoji niti pobjednik, niti poraženi, riječ je dakle u jednom zajedničkom dokumentu i ovdje je pobjednik evropska perspektiva i evropski put Bosne i Hercegovine, jer mehanizam koordinacije je jedan važan instrument koji će pomoći Bosni i Hercegovini, svim nivoima vlasti Bosni i Hercegovini, da u jednoj ubrzanoj dinamici preuzimamo pravnu stečevinu i realiziramo sve obaveze koje nas u narednim godinama čekaju na putu evropskih integracija. Vrlo brzo ćemo, vjerovatno odmah na jesen, dobiti upitnik i već tada će mehanizam koordinacije biti u svojoj punoj i praktičnoj primjeni biti važan instrument koji će nam pomoći da adekvatno, brzo i u predviđenoj dinamici odgovorimo na veliki broj pitanja koji ćemo dobiti. Prioritet jeste članstvo u Europskoj uniji, jeste europski put i samim tim još jednom je pokazan kapacitet da se oko važnih stvari koje su od interesa za čitavu Bosnu i Hercegovinu, za sve njene narode i za sve njene vlasti možemo uspješno dogovoriti.
Premijerka Željka Cvijanović smatra da je ovaj mehanizam najvažniji uslov kada se govori o interakciji raznih nivova vlasti u Bosni i Hercegovini.
Dakle, riječ o zajedničkim tijelima, nije riječ ni o kakvim novim institucijama, riječ o interakciji među različitih nivova vlasti u skladu sa Ustavom i riječ je o tome da možete da dođete do jednoglasnosti, odnosno da do jednog stava na unutrašnjem planu da biste mogli da ga komunicirate prema Europskoj uniji, što jeste zahtjev Europske unije. Ovo je mnogo važno što se dešava upravo sada, s obzirom da evo do kraja godine imamo šansu da dobijemo zeleno svjetlo i kad je u pitanju upitnik i neke dalje aktivnosti koje su nam važne, ali posebno i kad je u pitanju izrada zajedničkih strategija koje bi trebalo da služe kao osnova za obezbeđivanje određene financijske podrške. Dakle, mislim da je zaista vrijeme zrelo bilo da se postigne ovaj dogovor. Mnogo smo se time bavili, da je bilo jednostavno, riješili bismo to prije 2 godine, ne bi ovoliko se čekali, prije 3 godine čak, ali sigurna sam da ovo može da funkcioniše.
I premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić bio je zadovoljan nakon sastanka. Tekst mehanizma koordinacije, ukoliko bude pripremljen, najavio je Novalić, vlada Federacije BiH mogla bi da usvoji već na sutrašnjoj sjednici.
Mislim da smo ovog ljeta stvarno kompletirali vrlo značajan set koji znači naš put prema Europskoj uniji. Znate da smo SSP usvojili, MMF smo potpisali, znači evo sad i mehanizam koordinacije i time jasno, prije svega sebi sami, znači potvrdili kojim pravcem idemo, to je jasno europski put. I druga stvar, šaljemo poruku Europskoj uniji da smo u vrijeme kad ona i sama ima problema sa Brexitom, sa izbjeglicama, ratovima na Bliskom i Srednjem istoku, pozitivnu poruku da smo mi unatoč svih kriznih situacija evo sposobni konsenzusom donijeti neke odluke.
Reforme za Europu.
Fitosanitarna inspekcija Ruske federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor tokom višednevne posjete Bosne i Hercegovini obavlja kontrolu voća i povrća koje se izvozi u ovu zemlju. Početkom avgusta privremeno je zabranjen uvoz proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Rusiju zbog nedostatka potvrde o sigurnosti proizvoda. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović je izjavio da sumnju Rusije izaziva povećanje izvoza prije svega voća za preko 60%.
To je izazvalo sumnju ruske strane i prevashodno žele da provjere da li Bosna i Hercegovina ima dovoljnu proizvodnju da tako naglo poveća svoj izvoz i potpuno jasno su rekli na ovom sastanku u Moskvi da mi ne prodajemo njima bosansko-hercegovačke proizvode, nego i da od određenih kompanija ima i reeksporta, odnosno roba čije porijeklo iz zemalja Europske unije, Poljske i nekih drugih zemalja. Od njihovog nalaza naravno zavisi dalji izvoz u Rusku federaciju. Jedan broj kompanija nije izvozio u skladu sa pravilima koje je dala ruska strana. Naše insistiranje u da oni koji su eventualno varali da oni budu sankcionisani, ali da Bosna i Hercegovina ima slobodan izvoz u Rusiju, odnosno postoji značajan broj kompanija koje pošteno, korektno rade, imaju ogroman trud, napreduju i njima treba omogućiti izvoz u Rusku federaciju, ali naravno i Europsku uniju.
Poljoprivrednici zbog velikih gubitaka najavljuju tužbe, prenosi Gojko Veselinović.
Tužit ćemo nadležne institucije zbog zabrane izvoza voća u Rusiju, poručuju BH voćari. Kažu dnevno gube preko 160.000 maraka, pogotovo jer je sezonska berba u toku, a proizvodi propadaju. Kako zabrana traje već više od 10 dana, gubici se enormno gomilaju. Dragoje Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, kaže da će voćari sa obe strane entitetske granice zajedno pokrenuti tužbe za nadoknadu štete.
To će biti vjerovatno ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i uprava za zaštitu bilja koja je najodgovornija za ovo što je
desilo se.
Ministar spoljne trgovine BiH Mirko Šarović odbacuje optužbe voćara i prebacuje odgovornost na entitetske institucije.
Pitanje fitosanitarnog nadzora izvoza voća i povrća je nadležnosti entiteta. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomske odnosa je samo focal point, odnosno međunarodna tačka, i sa svoje strane mi činimo maksimalno kako bi pomogli da se ova situacija razriješi.
Pojavili su se informacije da je do zabrane došlo zbog izvoza spornih breskvi iz Gvineje koje su imale fitosanitarni certifikat BiH. Dušan Kamakivić, portparol inspektorata Republike Srpske, tvrdi da to nije razlog jer se u ovom slučaju radilo o lažnom certifikatu koji je falsifikovan u tranzitnoj zemlji, o čemu su obaveštene nadležne institucije, dajući i primjer kako se ispunjavaju lažni certifikati.
Možemo navesti podatke koji su zaista banalni, od toga da se na certifikatima kao ime inspektora navodi ime Zlatana Ibrahimovića, a kao sjedište izvoznika Laktaši koji se navodno nalaze u Visokom.
Makivić ističe da do sada nije bilo ni jednog slučaja vraćanja pošiljke od strane Rusa zbog fitosanitarnih certifikata koje su izdale entitetske inspekcije, dodajući da upravo zbog toga i imaju procedure kako bi spriječili falsifikovanje.
Nakon izdavanja fitosanitarnog certifikata za izvoz u Rusiju, mi nadležnim kontrolnim službama Rusije do kraja tog dana dostavljamo tačne podatke o pošiljci, broj certifikata, informacije o izvozniku, broj registracije vozila koji vrši transport, podatke i o inspektoru koji je izdao certifikat, kao i skeniran original istog, a sve u cilju sprečavanja, dakle, bilo kakvih zloupotreba od strane trećih lica.
U zavrzlami odgovornosti, koju po pravilu BiH niko ne snosi, opet najdeblji kraj izvlače oni koji nisu krivi. Ovaj put su to voćari, koji su mukom ispunili sve uslove, pronašli kupce i tržište, a sada su na gubitku koji, kako sada stoje stvari, niko neće nadoknaditi.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Voćari u Bosni i Hercegovini pogođeni su i nebrigom države, odnosno izostankom strategije za razvoj poljoprivrede. Prinosi voća su odlični ili rekordni, ali da li će biti otkupljeni? Naš primjer je iz sela Šije, opština Tešanj, a zabilježio Arnes Grbešić.
U voćnjaku koji se prostire na oko 22 duluma zemljišta, Edi Balić iz sela Ši u opštini Tešanj očekuje najveće prinose u posljednjih 12 godina.
Šljiva ove godine je rekord. Imam 150 debala šljive koje u 8. godine očekujem. Planiram sa jedno 6,5-7 tona izaći na tržište šljive, planiram, a može to biti 8-9 tona. Znači rekordno. Jabuku ove godine rekord svih rekorda. Prošle godine isto neki 50-ak tona je bilo, a jabuke ove godine očekujem između 60-70 tona. Jabuke je 2700 sadnica, 250 kruške i 150 šljive. Znači, kruška mi je šljiva te ranije sorte koje se uberu, unovče se i onda ta sredstva prate berbu jabuke. Ambalaža, radna snaga i tak da se potpunjuje ti troškovi, da to se na neki način u tog godine rasporede i dobiti troškovi.
Više od 90% Balićevog voćnjaka je prekriveno protivgradnim mrežama, a kroz cijelu plantažu voća je instaliran sistem za navodnjavanje. S druge strane, proizvođači na tržištu voća u Bosni i Hercegovini ni blizu nisu u toj mjeri zaštićeni, kaže Balić.
Arizona je ta koja nama muti pamet svima, ona je dola, nama problem u ovoj državi. Blizu Srbija granca, blizu je tamo Hrvatska, sad su uvezli neku šljivu koju je tamo stuku led, koja je posle ovih kiša sa monilijom, znači monilija ploda trulež, i ta je šljiva dol došla neki 30-ak, neki fenindi gajba od 10 kg, 3 marke, iako je moja ekstra kvalitet, znači i meni obaraju cijenu.
Kuću u kojoj se rodio u blizini voćnjaka Balić je pretvorio u hladnjaču, tako da nema problema sa skladištenjem voća. Ističe da poljoprivrednicima predstavlja problem i to što Bosna i Hercegovina nema jasnu strategiju za razvoj poljoprivrede.
Po meni sva ministarstva i kantonalna i federalna i RS-u nemaju strategiju razvoja poljoprivrede. Sve se proizvodi na cijeloj području Bosne i Hercegovine, šljiva se proizvodi svagdje, jabuka se proizvodi, plastenici su svagdje u cijelom području, znači nemamo niti regionalizacije. Nemamo ono što ima u Evropskoj uniji. Znači organizovani da bude nešto isplanirano i na kraju nemamo ciljeve. Kućemo, šta ćemo, znate, nema se cilj u ovoj poljoprivredi. Je li to strateška grana ili to samo onak, hajde.
Balić navodi primjer proizvođača voća u Italiji.
Italijanski proizvođač, država kupi njegovu jabuku i država njegovu jabuku njemu cijenu dopunja iz visokotarifnih roba. Znate, povuče iz alkohola, iz duhana, povuče iz naftne industrije i pokrije I tamo proizvođač radi za neki 30 centi eura jabuku. Ali njemu država još 34 centi eura dopuni. Pa on dobije tamo malte ne eur. Nas muči ti 20-25 do 30 feningi kroz kilogram proizvoda. To kad bi nama neko namirio, mi smo onda, što se kaže, hađije.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Povodom novog zakona koji bi trebalo da riješi problem kredita koje je Hypo Alpe Adria Bank svojevremeno odobravala u švajcarskim francima, oglasila se Centralna banka Crne Gore koja je predloženi zakonski tekst ocijenila neprimjenjivim. Sudeći po reakcijama, čini se da će ocjena Centralne banke Crne Gore biti održiva koliko i položaj korisnika kredita u švajcarcima koje je takozvana valutna klauzula dovela u bezizlazan položaj. Pripremio Esad Krci.
Crnogorski parlament bi trebalo da posljednjih dana avgusta raspravlja o predlogu zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure za koji Centralna banka Crne Gore kaže da sadrži niz nejasnoća i kontradiktornosti koje bi izazvale brojne dileme i onemogućile njegovu primjenu. Novo predložena rješenja stavila bi u neravnopravan položaj korisnike kredita, navodi se u saopštenju Centralne banke. Advokat Centra za zaštitu potrošača i pravni zastupnik korisnika kredita odobrenih u švajcarskim francima Dragomir Ćalasan.
Centralna banka je dala svoje mišljenje i dala svoje amandmane i mi smo prihvatili oko 90% njihovih stavova. U neke dvije, tri stvari nismo se složili, dali smo svoja rješenja, a oni su na ta rješenja van protokola, jer nisu poslali to svoje mišljenje Odbor za ekonomiju, budžet i financije, nego su ga direktno poslali predsjedniku Skupštine. Zbog toga je bilo kako je bilo, no međutim sad smo mi bili spremni da sjedemo za sto i sa Centralnom bankom nađemo zajednički jezik. Međutim, Centralna banka se oglušila sve to, iako je to bio nalog i stav kolegijuma Skupštine. Ona se oglušila taj stav i dala saopštenje u kome kaže da se ovaj zakon ne može primijeniti.
Advokat Dragomir Ćalasan kaže da Centralna banka pored nepoštovanja stavova parlamenta ignoriše i odluke Vrhovnog suda i Višeg suda u Podgorici da se ovaj zakon primjenjuje i na banke, na ostale finansijske organizacije i treća lica, odnosno da se kapital ne može štititi sa dva mehanizma, promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom. Ćalasan kaže i da su se predstavnici korisnika kredita u švajcarskim francima sastali sa ministrom financija Raškom Konjevićem.
Mislim da je prihvatio našu argumentaciju, pa je u svojstvu nekog medijatora predložio da on organizuje sastanak sa Centralnom bankom i sa nama, kako bi mi našli zajedničko rješenje i kako bi 30. taj zakon prošao ubjedljivom većinom, što je i nama interes, a Boga mi trebalo bi da bude interes Centralne banke.
Reakcijom Centralne banke na predlog zakona o verziji kredita u švajcarskim francima u eure je nezadovoljan i njegov predlagač, poslanik i predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Ja sam i ranije upozoravao da je Centralna banka vrlo odgovorna zašto je uopšte takvi toksični špekulativni krediti uopšte plasirani na crnogorsko tržište, imajući u vidu da su u sebi krili veoma opasan rizik od promjene kursa između švajcarskog franka i eura i praktično građani koji su uzimali stambene kredite nisu bili ni minimalno informisani o svim mogućim rizicima. Šta više, Centralna banka je učestvovala u reklamnoj kampanji Hypo Alpe Adria banke i suprotno svojoj ustavnoj ulozi ohrabrivala građane da uzmu te kredite, što je nažalost skoro 1000 ljudi u Crnoj Gori uzelo i postali praktično zarobljenici Hypo Alpe Adria banke.
Medojević upozorava da je u igri veliki novac koji može biti motiv za korupciju.
Ako se usvoje izmjene dopune zakona, Hypo Alpe Adria banka i ljudi povezani sa njom ostaće bez nekih 200-250 miliona eura ekstra profita na koje su mogli računaju i da je to suviše veliki kolač da neko ne bi pokušao i korupcijom i nezakonitim uticajem na Centralnu banku, možda i na poslanike Demokratske partije socijalista, da pokuša da zaštiti svoj ogroman interes.
Zakonom o konverziji kredita odobrenih u švajcarskim francima trebalo bi da se riješi položaj njihovih korisnika kojih je u Crnoj Gori oko 400 i koji su se zbog vrtoglavog skoka vrijednosti švajcarskog franka u odnosu na euro našli u bezizlaznoj situaciji u kojoj su mnogi od njih godinama otplaćivali kredit da bi potom dugovali kao na početku. Mišljenje Centralne banke o predlogu zakona je izazvala negativne reakcije, ali funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije Zoran Jelić, vrata kroz koja bi zakon morao da prođe, ipak ostavlja otvorenim.
Vidjet ćemo šta će se desiti sve na samom plenumu, vidjet ćemo i to mišljenje Centralne banke, vidjet ćemo stavove Ministarstva financija, vidjet ćemo i stavove korisnika kredita i kad to sve budemo analizirali, donijećemo konačnih stava i rasprava će se voditi po tom pitanju i očekujemo da ćemo imati kvalitetnu raspravu i da ćemo imati sve stavove svih zainteresovanih strana i na osnovu toga ćemo donijeti konačnu odluku u parlamentu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Uprkos nepovoljnoj političkoj situaciji i poslovnom okruženju, i u Bosni i Hercegovini ima primjera mladih ljudi koji su bez obzira na sve prepreke razvili vlastiti posao i osigurali egzistenciju ne samo za sebe, nego i za druge. Takav primjer bilježimo u Tomislavgradu, u Livanskom kantonu, gdje je jedna mlada poduzetnica od hobija napravila biznis. Zabilježio Mirsad Behram.
U proizvodnom pogonu firme Lovely Bags u Tomislavgradu radi se punom parom. Riječ je o sve popularnijem brendu damskih tašni ne samo u BiH, nego i u Hrvatskoj i Švicarskoj, a uskoro će se pojaviti i u Sloveniji, Crnoj Gori i Srbiji. U malom, ali uigranom timu, radnica Ilijana Tadić zadužena je za narudžbe.
Kroz cijelu godinu primamo jako puno narudžbi, ali zanimljivo je da sad kroz ovo vrijeme dolazi do zagušenja jer cure naše iz dijaspore su već koji su bile tu za Uskrs rezervirali datum da bi na ljeto dobile torbu.
A sve je počelo kao hobi. Duvanjka Marija Perić pravila je tašne za sebe. Kada je uvidjela da to što ona napravi nije lijepo samo njoj, počela je s proizvodnjom.
Pa proizvodnja ide super, znači stalno sa rastom, stalno zapošljavamo nove djelatnike, potražnja je stvarno velika.
Biznis se stalno širi, pa je Marija morala adaptirati i garažu porodične kuće u Tomislavgradu, odnosno proširiti je i na dio voćnjaka kako bi osposobila proizvodnju. I sve to u kraju koji nema tradiciju u ovakvoj vrsti proizvodnje, niti obučene kadrove za tako nešto. Ipak, Marija priča.
Ideje su moje, znači ja sa svojim kolegicama iz ureda, uvijek kad kupim nove materijale, nove kopče, onda napravim skice. Kad to završim, onda s njima komentiram šta one misle o toga, sviđa li mi se, ili kad napravim gotov proizvod. Kad napravim torbicu koju sam zamislila, ja vidim da li mi se sviđa ili ne sviđa, da li trebam nešto dodati ili ne.
Kako ide prodaja tašni BH brenda, provjerili smo i u Duvanjskom tržnom centru, gdje nam tamošnja radnica Ivana Šteko govori.
Traže se torbice, dolazi ljudi iz Hrvatske i šire traže baš njene torbice, Marije naše. Rezultati su svakim danom bolji i bolji, suradnja je uspješna, što se tiče prodaje, obje strane mislim da su zadovoljne.
I ne samo da Marijine tašne dobro idu kod šire populacije. Za njene proizvode zainteresirale su se i neke od najvećih zvijezda show biznisa u BiH i Hrvatskoj, a među njima je i poznata hrvatska pjevačica Severina.
Severini sam poklonila torbicu, radila sam je baš ekstra za nju, znači taj dizajn i taj poklon je bio baš osmišljen samo za Severinu. To je bila torbica sa kožom i sa svarovskim kristalima i Severina je stvarno bila oduševljena.
Marijini uspjesi nisu važni samo za nju, nego i za duvanjke koje ona zapošljava. Danas za nju radi 15 radnica, a uskoro se očekuje da ih bude još toliko. To je dobra vijest za kraj, koji je poznat po tome što veliki broj ljudi, koji su i hrvatski državljani, odlazi trbuhom za kruhom u Evropsku uniju ili dalje na zapad. Jedna od radnica u proizvodnji, Nikolina Perić, kazala nam je.
Svi mi koji imamo bilo kakvu mogućnost, bilo kakvo zaposlenje, ostajemo. Tu nam je dom, tu nam je jezik, tu nam djeca rastu. Kogod ima ikakvu šansu da ostane, on ostaje, ali ljudi koji nemaju posao, oni idu.
Radnica Zorica Ćurić dodaje.
I sve smo zadovoljne poslom i drago nam je da možemo ostati i da se možemo baviti ovim.
Mlada poduzetnica Marija Perić, kada je riječ o iseljavanju iz BiH, poručuje.
Ne treba napustiti zemlju u kojoj si odrastao, znači treba pružiti priliku, treba se potruditi, stvoriti nešto svoje. Tržište je veliko, ne morate se samo za svoj grad vezati, znači možete svoje ideje prodati i dalje, ali ipak ostati u zemlji u kojoj ste potekli.
A kako se u toj zemlji boriti sa birokratijom, nepovoljnim uslovima za poslovanje i brojnim drugim preprekama? Marija Perić kaže kako od države nikada nije dobila ništa.
Prijavljivala sam se par puta za poticaje, znači za mlade žene poduzetnice i za mlade poduzetnike. Nisam nikad ništa dobila. Kad sam vidjela da jedan solari dobio poticaj, ja sam bila razočarana jer ja ipak tu imam proizvodnju i zapošljavam ljude. Sve samo postižem koliko mogu i kako mogu, kupujem mašinu po mašinu. Znači nije to bila na početku 15 mašina, to je bila jedna, pa dvije, pa nakon pola godine tri i tako dalje.
Recimo još da Marine tašne sada traže i sa Floride. Međutim, hoće li to biti konačno dovoljno da vlasti, stvaranjem uslova za poslovanje Marijinog, ali i svih drugih sličnih biznisa u BiH, konačno podrže ovaj i sve slične projekte u korist svih građana?
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U okviru razvoja prekogranične saradnje opština Priboj u Srbiji i Rudo u Bosni i Hercegovini, proteklog vikenda je po deveti put organizovan međunarodni limski biatlon. Ova zanimljiva manifestacija ima dvije discipline, rafting i biciklizam. Manifestaciju je podržao i program prekogranične saradnje Drina Tara, zabilježila Danica Gudurić.
Ovo je prilika da rafteri uživaju u prirodnim lepotama Drinsko-Limskog kanjona koji predstavlja jedno od retkih netaknutih prirodnih oaza u Evropi. Lim je reka koja ne poznaje granice na svoje talase i ove godine je privukao oko 350 raftera iz Novog Sada, Prijepolja, Čačka, Požege, Lazarevca, Niša, Đenove, Užica i gradova domaćina Priboja i Rudog.
Dakle, na vi dolazite?
Iz Rudog.
I šta za vas znači ovaj raft?
Druženje, upoznavanje novih prijatelja, ljudi, uživanje jednostavno u ovoj prelijepoj rijeci.
Iz Niša. Lim ima dva najlepša buka. Jedan je Tifran pored Berana, a drugi je Valina ovde kod Priboja. Prelepo nešto. A što je prelepo nego što adrenalin radi za desetku. Znači, kogod voli splavarenje, svako mi bi preporučilo ovde da dođe, prelepo je. Ovo mi je treći put.
Iz Banja Luke. Ovo mi je već peta godina za redom.
A najbitnije od svega druženje.
Tako? Druženje, obavezno druženje.
Upoznavanje ljudi i stvarno sa sve ostalo je usputno.
Mi dolazimo iz Beograda, ovde smo na rekreativnom odmoru na Zlataru. Igrom slučaja smo čuli da imate i vi rafting i kako je to prvi put i meni i mom prijatelju i mojoj ćerki i njenom momku, rešili smo da je možda rafting na Limu najbezbedniji način da uđemo u rafting. Svakako nije Drina i Tara, ali nije ni za podcenjivanje. Avantura kako zaista nemate inače prilike da doživite.
Lorenzo, I'm from Genova.
Ja, lepo. Serbia je lepa zemlja, da.
Dejan Puzović, vođa regate za Radio Slobodna Evropa, je potvrdio da se stalno radi na obuci skipera i da se posebno insistira na opremi i bezbednosti raftera.
Retka regata u regionu gde su učesnici regate svi sa profesionalnom propisanom opremom za rafting, no na svakom čamcu je obučen skiper koji je prošao obuku i sve to prati služba za obezbeđenje regate. To je reka koja je divlja reka i ima tu bukova opasnije mjesto, a na ovom toku je buk Valine. Zbog njega ljudi dolaze, on jeste izazov i njega ćemo specijalno i obezbediti.
Puzović dodaje da se rafteri godinama bore da se Lim kao i druge reke zaštite.
Reka Lim je reka koja je žrtva već dugi niz godina raznih ljudi, moćnika i svijeta koji imaju novac i koji ga žele po svaku cenu iskoristiti u smislu hidroenergetskog potencijala i mi se trudimo i nadamo se da će Lim ostati reka koja teče, a ne reka koja stoji.
Ovo je još jedan dobar vid prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine, kaže Vladimir Bradonjić, direktor javne ustanove za turizam i sport Rudo Bosna i Hercegovina.
Koji već devetu godinu se nastavlja tradicionalno, tako da znači spajanje ljudi, spajanje, znači razbijanje tih granica koji samo znači fizički postoje, ali u stvari pogotovo između ova dva naša grada. Ideja je nastala prije nekih 10 godina baš na tim temeljima da se povežu ljudi i da se druži malo omladina, jer 20 godina je prošlo od rata, mislim da se još neke posljedice osjećaju, s tim da ovakav način, znači kako spajamo ljude, znači omladinu i ostalo, znači sigurno se radi na tome da se te posljedice još malo izbrišu, da živimo normalno kao i svi građani Evrope, da se družimo, da uživamo u životu, znači da ostavimo ratove iza nas, tako da kažem da je odličan vid, znači odlična manifestacija i odličan vid druženja. Na trećem satu regate, znači pri prelasku u Bosnu i Hercegovinu, znači u Rudo dole na plažu, u Rudom organizovan je znači tradicionalni vojnički pasoj, znači za sve učesnike, a i ljude koji budu tu.
Stazu od Priboja do Rudog, oko 33 km, rafteri su prešli za oko 4 sata do krajnjeg odredišta Setihova, Bosna i Hercegovina, mesta gde se Lim uliva u Višegradsko jezero. Pre avanture na bukovima Valine na plaži u Rudom, Bosna i Hercegovina, za sve je bio kratki odmor uz vojnički pasoj. Raftere uz obalu Lima pratili su i biciklisti iz Priboja Priboja i Rudog. Vezira iz Rudog je penzionerka i kako kaže, biciklizam za nju je najbolji sport.
Biciklizam je nešto što je za mene najbolje. U 6. godine vozim biciklo. I omladina treba više da se bavi ovaj sportom nego kafanom. Treba uvek da se družimo, da, u današnje vrijeme.
Propratni dom manifestacije bio je i Limfest. Prve večeri nastupile su lokalne rock grupe, a druge Big Band i Dejan Petrović. Pokrovitelj međunarodnog limskog biatlona su opštine Priboj i Rudo, opštinska razvojna agencija iz Rudog i turistička organizacija Priboj, a manifestaciju 9. međunarodni limski biatlon podržao je i program prekogranične saradnje Drina Tara.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.